drusus, orto die et vocata contione, quamquam rudis dicendi nobilitate ingenita incusat prior, probat praesentia. Negat se terrore et minis vinci, flexos ad modestiam si vidiat, si supplices audiat, scripturum patri ut placatus legionum preces exciperet. Orantibus rursum idem Blaesus et Lucius Aponius, eques Romanus e cohorte Drusi, justusque Catonius primi ordinis centurio ad Tiberium mittuntur. Certatum inde sententis, cum alii operiendos legatos, atque interim comitate permulcendum militem censerent. Alii fortioribus remediis agendum, nihil in vulgo modicum terrere ni paviant, ubi pertimuerint impune contemni. Dum superstitio urgeat adiciendos ex duce metus sub latis seditionis auctoribus. Promptum ad asperiora ingenium Druso erat. Vocatos vibuleno et percennium interfici iubet. Tradunt plerique intra tabernaculum ducis obrutos, alii corpora extra vallum abiecta ostentui.